Hersona pēc atbrīvošanas ir kritiskā stāvoklī. Pilsētā nav elektrības, nav gāzes, nav siltuma. Vietējiem šeit būtiska ir vienīgā strādājošā kafejnīca. Ne tikai tādēļ, ka ģeneratora dēļ te var uzlādēt telefonu, pasēdēt siltumā vai iedzert kafiju, bet arī tāpēc, ka domās te kaut nedaudz var atgriezties pirmskara laikā. Turpina kafejnīcas darbiniece.
Visi nāk te uzlādēt telefonu, visi nāk pēc gaismas. Mums te ir telefonu uzlāde un silti dzērieni. Visi ilgojas pēc kafijas. Pilsētā šī vieta laikam ir ļoti svarīga. Sēdēt jau mēnesi bez gaismas, tas jau kaut kā nu paši saprotiet grūti.
Nemitīgo apšaužu dēļ cilvēki baidās stāvēt rindā pēc ūdens un citām lietām. Krievijas īstenoto apšaužu dēļ un arī nopietno infrastruktūras postījumu dēļ cilvēki tiek aicināti evakuēties, un tie, kas to vēlas, teltī pierakstās evakuācijai. Ukrainas valdība organizē iedzīvotāju bezmaksas evakuāciju no Hersonas pilsētas, un pirmie 100 evakuētie ar vilcienu ir aizvesti uz Chmeļnickas pilsētu. Īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministrija atgādina, ka no Hersonas var evakuēties arī ar autobusiem uz Odesu, Mikolajevu un Krivīrihu. Tur cilvēkus izmitinās īpaši aprīkotās patversmēs, bet pēc tam ar evakuācijas vagoniem nogādās uz drošākiem Ukrainas reģioniem. Ņemot vērā to, ka Krievija turpina apšaudīt kritiskās infrastruktūras objektus, situācija valstī pasliktinās, to norāda Šabī Montū, ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāve.
The situation inside the country continues to deteriorate.
Situācija valstī turpina pasliktināties, un miljoniem ukraiņu dzīvo valstī cietušās mājās vai ēkās, kas nav piemērotas, lai pasargātu viņus no spēcīgā augstuma. Ir traucēta enerģijas, apkures un ūdens piegāde, un tiek zaudēti iztikas līdzekļi. Tātad ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos un partneri ir gatavi dažādiem iespējamiem scenārijiem, un mēs pastāvīgi uzturam dialogu ar attiecīgajām iestādēm Ukrainā un kaimiņvalstīs. Iespējamie scenāriji ietver pārvietošanās pieaugumu valsts iekšienē, kā arī cilvēku skaitu, kas atstāja Ukrainu.
Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka Krievija turpina ciest dzīvā spēka un tehnikas zaudējumus. Pēdējā diennaktī likvidēti vismaz 560 Krievijas karavīri, tā vēsta Ukraina. Īpaši liels zaudējumu skaits esot ienaidnieka vienībās, kas darbojas Luhanskā. Apgabalā. Vietējie morgi ir pārpildīti ar 200 iebrucējiem, paziņojis ģenerālštābs. Kopumā īslaicīgi okupētajā teritorijā ir pieaudzis civilo slimnīcu skaits, ko ienaidnieks izmanto tikai Krievijas militāru personu ārstēšanai. Tādēļ apgabala civiliedzīvotājiem medicīnas pakalpojumi kļūst mazāk pieejami. Tikmēr Ukrainas kontrolētajās teritorijās veselības aprūpes iestādes turpina ciest no Krievijas uzbrukumiem. Saskaņā ar jaunākajiem Pasaules veselības organizācijas datiem, kas apkopoti līdz 11. novembrim, konstatēti 715 uzbrukumi Ukrainas veselības aprūpes infrastruktūrai, nogalinot 100 cilvēkus un ievainojot vēl 129. Rihards Plūme, Latvijas radio.